Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov, vă invit la un mic pas așa, îmi place să zic că e emisiune de viitorologie, dar hai să spunem că astăzi nu ne ducem la ziua de dincolo de mâine, ci abia la ziua de mâine. Și am invitat pe un comunicator pe care îl socot marele maestru al comunicării în radio și televiziune, ambasadorul Neagu Droiu, un personaj mai mult decât foarte interesant, autor al... Ai reușit să-ți numeri cărțile, Neagu? Cât ai scris până acum?
Încă nu.
Încă nu. În orice caz, multe cărți trece de, probabil, mai mult decât de 20.
Aproape dublu.
Da.
Adică, în mod sigur, dublu.
Da. Care a lucrat la radio aici, la televiziune, la Agerpes și o să întreb și despre cum vine informația în zilele noastre, dar înainte de asta vreau să preiau o știre care a circulat astăzi. Datorită unui gândac, care se pare că vrea că trăiește pe undeva pe traseul viitoarei, dacă o fi să fie, autostrăzi Pitești-Sibiu, s-ar părea că Uniunea Europeană nu mai vrea să dea aproape un miliard cât ne promisese ca să facem autostrada. Încep să cred, Neagu, că într-adevăr suntem, e o conjurație internațională. Ăștia n-au voie să facă românii șosele care să treacă Carpații.
Nu mă duc cu gândul până acolo, întrucât sunt mai puțin speculativ decât alții. Dar ceea ce spui, știrea n-a ajuns la mine, însă o consider nu numai lipsită de eleganță, dar cu adevărat periculoasă pentru noi. Pentru că dacă acest tratament ți se aplică de cei care pot lua decizii bune pentru tine, riști să nu mai ai nici măcar după ce bea apă. Pentru că la un moment dat vrei să cumperi floricele și spune, domne, nu e voie.
Proiecte pentru această autostradă se tot fac de nu știu când.
De ani și ani de zile sunt nu numai proiecte, sunt și angajamente, sunt promisiuni, sunt... Zic eu și ambiții, adică care mai de care să nu...
Și nimeni n-a văzut gândacul până acum.
Chestia cu gândacul este un simbol, acest gândac, pentru că oriunde se constată că nu sunt respectate niște reguli de care noi n-aveam habar și care nu se adoptă peste noapte, riști să te întâlnești cu asemenea situații. Eu, de pildă, rețin un caz, niște prieteni, fiind arhitecți în Elveția, mi-au comunicat că un proiect de-a lor a fost refuzat întrucât nu a fost prevăzute locuri de trecere pentru broaște într-o anume zonă și a trebuit să facă acele pasaje. E, la asemenea lucruri nu ne-am gândit noi când a venit vorba de șoseaua de pe Dealul Negru, dar va trebui să ne gândim și la asta și în orice caz rămâne această rană în sufletul meu că forul de decizie pot acționa în virtutea unor asemenea amănunte.
Bun, le acord circumstanțe atenuante, ca să zic
nu,
așa.
Nu, nu le acord, din potrivă, nu înțeleg. Nu. Aici ei sunt cei, profesorul vine către elev, nu invers. El încearcă să-l aducă pe elev, dar sunt situații în care partitura elevului este prea îngustă și atunci el, profesorul, de la nivelul lui, ești om de catedră.
Atunci preiau o temă poloneză și maghiară. Noi trebuie să respectăm legile pe care le-au făcut ei, occidentalii, dar ei nu se uită la felul în care judecăm noi lumea.
Dar este chiar obligația lor să țină cont de specificul fiecărui interior
și
în cazul de față.
Specificul?
Ce anume?
Ține-i cont de specificul fiecărui interior, fiecare țări care intră în Uniunea Europeană.
Vedem bine cum țin.
Vedem bine cum țin, asta e. Bun, ca mai mare peste Agenția de Știri Națională. Cum venea știrea? Cum ți se pare că vine acum? Suntem înconjurați de informații din toate părțile. Comunicarea e cum să spun, la un megafon permanent pe tot pământul?
Vreau să spun, dragă Sandi, că într-un fel cedeau lucrurile cu 30 de ani în urmă când lucram eu la agenție și o conduceam Agenția Română de Presă și altfel sunt acum lucrurile. Eu rețin chiar o întâmplare. În 1985, fiind la Geneva, am vizitat Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, am avut o convorbire lungă cu secretarul general al UIT. Și avusese loc un Rom Telecom, acolo, o expoziție mondială și o sesiune de comunicări. Și văzându-mă preocupat de una de alta, a zis, domnule, îți pun la dispoziție documentația, pentru că s-a transpus de pe bandă pe, în carte. Zice, dar o să ai probleme cu transportul. Era un geamantan. L-am luat tot, am citit cu niște efecte teribile în ceea ce privește informarea mea despre comunicații, despre mersul informațiilor în sistemele naționale și mondiale. Ce era atunci? Noi aveam un număr de agenții, în primul rând cele mari, motoarele, France Press, Reuters, Associated Press, United Press International, care exista la vremea aceea, și celelalte motoare de urcuș, adică DPA-ul, agenția germană, ANSA, agenția italiană, EFE, agenția spaniolă, dar erau și alte mari agenții de care riscai să nu ții cont. Noi am ținut China Nouă, care era o mare agenție și cred că este și acum, agenția TASS, care înainte de 90 era un dispozitiv de recepție și emisie extraordinar de util, în primul rând. Și erau agențiile naționale care prindeau foarte bine, întrucât dacă se întâmpla ceva în Egipt, erai tentat să vezi ce spune France Press-ul. Dar în paralel lua informația primită pe MENA, se numea agenția lor egipteană, nu mai știu dacă există și acum. Sau Golful, războiul din Golf. Am comis la un moment dat o colecție, războiul din Iraq, Iran-Irak, l-am privit prin agențiile de știri ale lor, agenția persană și agenția irachiană, ceea ce dădea o imagine suplimentară și complementară, pentru că ei priveau cu ochii lor aceste probleme, precum gândacul. Noi îl privim într-un fel, cei de la Bruxelles ar putea să...
Iar gândacul însuși probabil are felul lui de a privi, lucrurile.
De a ne privi, pentru că el este cel viciat aici, nebăgat în
seama. Ca reporter frenetic, ai fost la cele mai importante evenimente ale...
La unele, da, la câteva.
Sau la multe dintre evenimentele importante.
La Bandung, de pildă, n-am fost, că nu era...
La Helsinki, de pildă, ai fost la Helsinki, la celebra întâlnire, nu? 75, sau când a fost?
Deci 75 a fost semnarea actului final. Da. Eu am fost în 92, când a fost OSCE-ul de acum matur. Fusesem la Paris, cred, împreună, când s-a semnat Carta de la Paris, patronată de Mitterrand, și care avea în stânga sa, în dreapta sa, tot felul de tipi. George Bush, mi-l aduc aminte, așa, doamna Thatcher, la vreo două zile de misionat după aia. Din coace, în 92, alt cadru în care apăruseră republicile din fostele republici sovietice, apărură Balticii, între alții. Adică era altă structură. Nu au mai venit iugoslavii, erau penalizați pentru ce se întâmplă la ei în țară.
Și condamnați la forfecare.
Și condamnați la foarte multe, inclusiv la pierderea totală a identității de vreun fel sau altul, omițându-se faptul că Serbia a avut acolo un rol coagulant. După primul război mondial, ea a strâns alături câteva teritorii vecine și s-a și numit, cum bine știm, Regatul Serbiei, Slovenilor și Croaților. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat în timpul războiului, când a fost acolo un curent anti-Hitler foarte puternic. Dar cel
o rezistență
anti-Hitler
teribilă. Film,
aduți aminte filmul ăla cu Bărdan Căsăr, nu. Un mare actor, uite, îmi scapă acum numele. Dar mare, în care el juca pe Hitler, pe Tito. Am văzut zile trecute un film, că tot vorbim de informație, un documentar. Vreau să spun, captivant prin nerealismul lui, prin lipsa lui de probitate, adică face din Tito un fel de grăjdar, așa, un tip care trecea de la unul la altul în funcție de cât fân îi dădea pentru caii lui, un tip care n-a avut în cap mai nimic decât să se pună bine.
Și asta din potrivă, a fost așa, conducător extraordinar.
Dar se știe foarte bine ce atitudine a avut el în diverse perioade ale istoriei.
S-au pus lui Hitler, s-au pus lui Stalin.
Nu mai zic că s-a bătut cu Stalin de la egal la egal, învingându-l însă el câștigă.
A condus o secție din Internațional a treia.
Deci,
rol teribil de important.
E un rol, cum să spun, pe care nu-l poți extrage din peisajul istoric. Adică nu poți face nu poți să te abați cu ispită de la trebi, vorba poetului. Aici greșim noi când ne repezim cu ochii înainte, stimulați de câte un gândac din asta care ți-ți așează pe creier și te împinge la rele.
Ai văzut de aproape și ai ascultat mari personalități politice ale Pământului. Și nu numai personalități politice, ci și mari creatori.
Nu, ba chiar și mari sportivi, vreau să spun că eram la Rio de Janeiro, nu, în Brazilia, când cineva mi-a spus, zice, știți că este aici Zico. Când ziceau, esto e Zico do Brasil, cum ziceau ăștia care transmiteau. Și, mă rog, am provocat condiții, eu le-am provocat și am discutat cu el. Apropo de oameni mari și oameni foarte mari, e un, cum să spun, este și aici un algoritm al comportamentului tău de gazetar. Te uiți la unii că sunt aproape de tine, te uiți la mulți cu gândul că schimbi o vorbă, dai mâna în sensul metaforic, evident, și când ai prilejul să și exploatezi pentru gazetar, acesta e sensul. Nu faptul că ai mers în tren cu nu știu cine, de pildă, în 1994, când s-au sărbătorit 1995, s-a mers așa, o delegația noastră oficială la Londra, la Paris și Moscova, în acel lanț. Și de la Londra la Paris a venit cu trenul pe sub canalul Mânecii și delegațiile și noi, grupul de ziariști. Și erau mulți șefi de stat acolo și mi-aduc aminte că se pleacă din Londra, se pleacă din gara Waterloo. O bătaie de joc la adresa francezilor, cum vin din Franța să dea de această denumire. Și când să coborâm, noi eram veniți în față. Delegațiile oficiale au venit după noi. Și nu avea loc de noi pentru că nu ne spusese nimeni, domne, covorul la roșu nu e pentru voi. Chiar dacă merita și voi, sigur că
pentru voi ziariști.
Să vă vadă rudele voastre. Și erau, cum să spun, o mulțime de mărim cu care ne-am intersectat. Dar, apropo de Helsinki, dăm voie un minut, un moment. Era ultima pauză înainte de încheiere, în amfiteatru acela, la etaj, unde era presa. Nu eram decât eu, cum să spun, aveau fiecare lucru de încheiat. Și a venit, în primul rând, era în ordine alfabetică, cum bine știți, se păstrează alfabetul englez, era Bush. Și în spate, Bush senior, în spate un traducător clar care știa și 7 limbi și rusește în mod sigur. Și el se întoarce așa, mulți erau să-și dea să spună la revedere. El n-avea să-i spună la nimeni, nu simțea nevoia să spună nimeni la revedere și nici n-a îndrăznea nimeni să vină la masa lui. Se întoarce așa și la 180 de grade observă în spatele sălii ședea președintele Elțăn. Nici el n-avea să-l saluta pe nimeni și nimeni nu era... Eu vedeam de sus toată scena. Nimeni nu era interesat să-l salute. Ăsta îl vede, pune mâna pe brațul celui din spatele lui și se așează acolo. Acolo, după alfabet, era România, Rusia. Se așează pe scaunul de lângă el, care era locul ministrului nostru de externe. Alături era locul domnului. Și nu era niciunul nici de-ai noștri. I-a pus o mână peste umăr, așa, jovial, n-am auzit ce spune, că era distanța prea mare, dar era o scenă de tipul ăsta. Măi, fratele meu, știu că ai necazuri, dar pe mine mă întreb, dacă ți-aș spune eu ce nu mă face să dorm, dar viața e frumoasă, fii liniștit. Dom'le, într-un dialog de mari, de foarte mari inși, fiecare cu o stare sufletească, total diferite, adică fiecare din ei cu altă stare sufletească. Și mi-l amintesc pe Elțin ascultând așa și dând din cap că înțelege despre ce e vorba. Nu e așa folosit.
O singură dată am fost la Petrograd la o întâlnire internațională sportivă. Samaranch era acolo și vrea să organizeze un fel de jocuri olimpice intermediare, ca să zic așa. Așa. Și era cu Elțin, a venit Elțin, a strâns mâna la participanții care era chinezul, românul, palestinianul, nu mai știu cine, și bineînțeles că el ține era bine băut, adică se cunoștea.
Da, era pentru el o stare de spirit permanentă. Da. Apropo de Samaranch, și eu l-am văzut la București când a fost la un moment dat, fusese ambasador la Moscova, fusese ales președinte la Comitetul Olimpic Internațional și a venit la Helsinki când Italia prelua gazda, devenea gazda Jocurilor Olimpice de iarnă. Și, mă rog, niște festivități mai degrabă protocolare, așa, dar la care noi ambasadori am fost invitați și am profitat de faptul că, întrucât a început o ploaie afară cumplită, n-am putut trece din locul unde s-a ținut conferința în locul unde era tratamentul termic de rigoare. Și eu sunt absolvent de tratamente termice. Și
să spunem că am vorbit prietenul meu, scriitor și jurnalist, este metalurg la bază, absolvent al Politehnicii.
Știința metalului, spune astăzi la facultatea mea. Și l-am ținut mai mult de vorbă, recurgând la... Dom'le, mi-a fost foarte... s-a deschis. Zice, mulți m-au criticat că eu am venit să laud România, că de-aia am venit atunci. Pentru că România, nu uităm, au venit la Los Angeles, au venit la Moscova, alții nu au făcut-o. Ori astea sunt eforturi pe care trebuie subliniate. Ori de asta am venit eu acolo.
Ei, acolo, domnul Șiperco, care era membru al Comitetului Olimpic...
Din antichitate era,
da, așa era, era foarte apropiat de Samaranch. Eu l-am întâlnit la Lausanne și Samaranch a și spus de față cu noi, foarte mare încredere am în el, pentru că a dus România la Jocurile Olimpice de la... De la Los Angeles.
Da, el era atunci.
Da, te-am întrebat însă de Helsinki, pentru că mi-amintesc de un episod la Cotroceni. Vine Milosevici. Era Năstase ministru de externe, era președintele Iliescu, pleacă Milosevici, are loc întâlnirea și discute ei doi și cu cei din jur. Tratatul de la Helsinki este piatra de temelie, nu o să fie încălcat niciodată. Am avut atunci reflexele de om care citește science fiction. Bine, dar eu văd complet altfel în viitor. Mie mi se pare că pe cei mari pur și simplu nu o să intereseze niciun pic că sunt unii mici în jur pe care îi calcă. Trăiesc cu senzația că pe pământ sunt câțiva mari și în jur sunt unii mititei. Și este, de asta te întreb.
Este o informație...
Adică îl întreb pe ambasadorul.
Este o reacție normală. Vreau să spun că OSCE-ul acela a antrenat foarte multe ambiții și el, Helsinki, întâlnirea de la Helsinki desfășurată în mai multe etape și încheiată prin semnarea de către șefii de stat și guvern a documentului final. Acolo s-au bătut estul cu vestul. Estul a zis, bă, da, prostă că a ieșit așa documentul, întrucât se recunoșteau frontierele de după război, iar Moscova își dorea acest lucru, iar americanii, vestul, a beneficiat de acea prevedere cu drepturile omului, de la care s-au dezvoltat apoi războaie întregi și din care a rezultat apoi schimbările, au rezultat schimbările din Est.
Te ține în același pas ambasador la Helsinki vreme de 4 ani, 5 ani?
Da, 5 ani aproape.
5 ani. Cum vede un ambasador întâmplările din zilele noastre din Orientul Mijlociu? Teheranul face ce face, americanii zic, lasă că fac eu bine dacă îl împușc pe ăla și îl împușcă pe Soleimani pe teritoriul străin.
El, ca acest Soleimani, putea să avea perspective să ajungă președintele Iranului. El era din acest punct de vedere foarte puternic. Nu trebuie să fie ambasador ca să vezi lucrurile așa cum sunt. Adică acolo este un viespar.
De 4.000 de ani așa.
Declanșat de multă vreme. A avut în timpurile noastre și perioade mai liniștite și Teheranul a fost unul din protagoniști în bine. Pe timpul Shahinshahului ei erau foarte bine, în relații foarte bune cu americanii, și asta l-a și dus la pierzanie. I-a dat încredere mai mare decât se afla, o merita. Și s-a ajuns la ce s-a ajuns. A fost suficient acel indiciu, acea trimitere către Paris, unde se afla viitorul conducător al țării.
Un fel de preot.
Așa.
Și
s-a reușit să... În clipa de față, ce se întâmplă acolo este foarte enigmatic. Noi nu știm dacă aceste demonstrații de stradă, care sunt prezente, frecvente, vor avea o finalitate. Dacă mă iau după ce comentează partizani ai triumfului contra lor, atunci aș zice că au dreptate. Dom'le, uite, ăștia sunt mișcările de stradă, strada va reuși să... ce se întâmplă și în alte părți. Este și nu este. Aici, nu, cum să spun, strada are o mare putere, are o mare importanță, merită luată în considerație, indiferent de aspectele comportamentale ale celor în cauză, dar nu ele hotărăsc totdeauna.
Este atunci, Republica Islamică și
Islamică cu niște legi, cu niște legi extrem de speciale. Eu știu că eram în agenția lor de presă cu directorul lor alături, care a ajuns pe un ambasador în China, și am fost cu el împreună la ministrul de externe din perioada aceea, Velayati, un tip foarte solid. Și discutând cu un grup de redactori de acolo și redactorițe, cineva îmi explică mai mult și eu încerc să-i prind cu mâna umărul, în sens că sunt foarte tușat așa de ce îmi spune. Și parcă o văd persoana în cauză, s-a lăsat pe genunchi să iasă de sub mâna mea și să se dea deoparte, ca nu, nici măcar să nu, da, așa, hainele să nu vină în contact cu mâna.
Tradițiile, legile,
da, deci sunt, ei sunt altfel, e altceva acolo, da. Asta vreau să spun.
Bun, este două altceva. Lucruri să nu uiți, să te mai întreb. Se strâmtează Atlanticul sau, dimpotrivă, se lărgește între Uniunea Europeană și Statele Unite?
Să ne aducem aminte dialogul lui Reagan cu Moscova când aruncase pe masă proiectul acela cu războiul stelelor.
Da.
Nu i-a mai ajuns timpul normal să insiste, pentru că a intervenit această apariție a lui Gorbaciov, care a deturnat tentativele lor.
Plus
de a fi
războiul în Afganistan, plus...
Nu, ăla era deja. Ei au intervenit în sensul de a-i pune la loc pe aia pe care i-a tăduseră rușii jos. Adică, cum să spun, talibanii sunt produsul unei ostracizări din partea rușilor și a unui călduri sufletești din partea americanilor.
Iar afganii, se spune, căci, uite, ne-am mutat mai spre nord, se spune că n-au fost învinși nici de Alexandru Macedon, care a trecut acolo, că au reușit să fugă munți, nici de britanici în secolul al XIX-lea.
Cu toate acestea, Afganistanul nu mai înseamnă de multă vreme nimic.
Nu,
chiar și cultura lor, cum să spun, foarte veche, instalațiile lor de canalizare și tot ceea ce a făcuseră ei pentru ei, nu mai au forța să mai vorbească despre ei altfel decât ca o adunătură, ca un loc în care se poate întâmpla orice. Și iată că se întâmplă atâtea lucruri împotriva lor.
Toată zona aceea, deci Afganistan, Iran, Irak, e într-o fierbere și un haos.
Vezi, au fost niște tentative, ar fi bine să ne aducem aminte, de stabilizare, de stabilitate. Eu mi-aduc aminte, aduce aminte că a existat cândva o țară, Republica Arabă Unită,
da,
care unea
scurt
Egiptul,
timp, scurt timp.
Sigur, scurt, da, a existat,
Siria,
Egiptul, acum. Siria, și a intrat și Yemenul după aceea. Ei bine, în 78, cred, am fost eu la Damasc și îmi povestea cineva care cunoștea, domne, se încearcă constituirea unei noi republici arabe unite între Siria și Irak. 17 delegații au fost săptămâna trecută aici, îmi spuneți, în frunte cea mai de sus politică, un vicepreședinte al statului, era Saddam Hussein, iar sub ei, pline de femei, de tineri, de sport, și sunt premize foarte bune. Adică, și doamne, au frontieră comună, se deosebire de Siria și Egipt altădată, au același partid, Baasul, care conduce și colo și colo. Adică optimiștii, asta vreau să spun, își transformau visele în realități. nu a fost să fie așa. Și așa va fi și de acum încolo. Să nu ne grăbim să taxăm pe ce se întâmplă azi, ce ar va fi mâine.
Mai avem timp, 2-3 minute. O conductă care se scoate gazul natural din Marea Mediterană, duce în Israel, duce în Grecia, din Grecia în Italia, Cipru e principalul beneficiar sau unul dintre, și răspunsul turcilor care au fost uitați afară este: lasă că noi cu Libia facem treaba noastră, ne legăm și facem, se încrucișează cumva drumurile.
Asemenea proiecte au mai existat, adu-ți aminte, și în legătură cu preluarea de către turci de dincolo de Marea Caspică a unor resurse de petrol și gaze. N-avem de unde să știm. Turcii sunt foarte riscanți la ora asta.
Nu trebuie să
ignori. În primul rând, i-au întărit americanii cum au putut ca membri ai NATO. Acum ei se joacă pe undeva cu NATO. Ce, domne, noi avem să discutăm și cu alții. Uite, cu Putin, cu nu știu cine. Facem noi ce credem în Siria, nu ceea ce vreți voi să ne faceți. Și apropo de distanța dintre cele două maruri ale Atlanticului, este de văzut și ce lider va avea Europa în continuare. Pentru că Uniunea Europeană nu va discuta numai prin doamna care conduce Comisia Europeană acum și nici prin, cum să spun, trimișii noștri la Bruxelles. Vor discuta, în primul rând, prin agendele șefilor de stat sau de guvern din țările respective.
Macron și mută Europa Angela Merkel, care pleacă.
Angela Merkel este epuizată, dar ea n-a stat degeaba. Adu-ți aminte
foarte
că Germania a avut niște cancelari, unu și unu, înainte ei, de la Adenauer încoace. Schmidt, Kohl.
Foarte bun, da.
Ei bine, ea s-a dovedit mai eficientă decât ei. Adică a ținut în mână Europa. Ăia nu, pentru că era ba de gol, ba nu știu ce.
Ultimul minut. Rezistă Uniunea Europeană la presiunile care sunt în jur din toată Eurasia, să zic așa, și din partea Statelor Unite?
Teoretic ar trebui să reziste, pentru că lucrează totuși ca un mecanism comandat din interior. Dar n-ai de unde să știi ce efecte va avea un exit britanic. N-ai de unde să știi dacă altcineva nu vine și fenomene din Spania, evenimente din Spania, să o scoată Spania de pe rol.
Ți se pare că suntem bine integrați în Uniunea Europeană? Atât,
domne,
cât se poate.
Eu cred că suntem în măsura în care timpul ne-a permis. Noi am intrat târziu, am intrat și ușor nepregătiți, deci cu comportamentul școlarului care știe că nu și-a făcut lecțiile. De aceea noi n-am sărit la bătaie. Cum a venit însă cineva și a exprimat critici la adresa, le-am sărit tot noi în cap. Cum adică ne luăm noi de aia? Ei bine, asta e linia totuși, să ai personalitate.
Domnule Agodroiu, felicitări pentru cei 80 de ani care te urmează să se întâmple.
Da,
mulțumim pentru serviciile imense pe care le-ai adus patriei. O seară bună vă doresc, stimați ascultători.
Mulțumesc.